Psalm 117. Alleluia. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Dicat nunc Israel, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius. Dicat nunc Domus Arum, quoniam in saeculum misericordia eius. Dicat nunc qui timent Dominum, quoniam in saeculum misericordia eius. De tribulatione invocavi Dominum, et accidivi me in latitudine Dominus. Dominus mihi adjutor, non timebo qui faciat mihi homo. Dominus mihi adjutor, et ego despiciam inimicos meus. Bonum est confidere in Domino, quam confidere in homine. Bonum est sperare in Domino, quem sperare in principibus. Omnes gentes circuierunt me, et in nomine Domine, quia ultra sum in eos. Circumdantes circumdederunt me, et in nomine Domine, quia ultra sum in eos. Circumdederunt me sicut apes, et exhaserunt sicut ignis in spinis, et in nomine Domini, quia ultus sum in eos. Impulsus eversus sum, et caderum, et Dominus suscepit me. Fortitudo mea, et laus mea Dominus, et facta est mihi in salutem. Vox exultationis et salutis in tabernaculis justorum. Dextra Domini fecit virtutem. Dextra Domini exaltavit me. Dextra Domini fecit virtutem. Non moria, sed vivam, et narrabo opera Domini. Castigans castigavit me, Dominus, et morti non tradidit me. Aperite mihi portas justitiae, ingressus in eius confitebo Domino. O porta Domini justi interabunt in eum. Confitebo tibi quoniam exaudisti me, et factus est mihi in salutem. Lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli. Ad Domino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris. Ec est dies quem feci Dominus, exultemus, et laetemo in ea. O Domine, salvum me fac. Domine, bene prosperare. Benedictus qui venit in nomine Domini. Benedictimus vobis de Domo Domini. Deus Dominus, et illuxit nobis. Constituite diem solemnem incondensis usque ad cornu altaris. Deus meus est tu, et confitebo tibi. Deus meus est tu, et exaltabo te. Confitebo tibi quoniam exaudisti me, et factus est mihi in salutem. Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius.